Jeg vil gerne sige tak for velkomsten til at forkynde Guds ord denne aften. Og det, vi skal være sammen om, det står i fuldstændig tråd med det, som vi mødte i sammentrængt form her til indledning. Det er fra Romerbrevet, det 5. kapitel, de første 11 vers. Men inden vi læser dem, så vil vi endnu en gang bede sammen, så vi folder vores hænder. Kære far, tak fordi vi igen må samles om dit dyrebare ord. Tak, kan du være her til stede for at åbenbare livets ord til frelse og fornyelse for den enkelt af os. Herre, tak fordi du har givet os et åndeligt hjem, hvor vi kan samles i fred med kristne søstre og brødre. Jesus, vi beder om himmellængsel og et levende håb. Vi beder om velsignelse til at tale og til at lytte. Herre, giv stilhed og ro i tanker og sind. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Og så er det så nævnt Romerbrevet kapitel 5, og det står på side 1025 i de traditionelle bibler, de første 11 vers, og vi vil rejse os og læse eller høre i Jesu navn. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed og fastheden håb. Og det håb gør ikke det skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våbe livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud ved, at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses ved, at han lever. Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen. Amen. Vi vil begynde med at stanse for det lille ord nu i den første sætning. Dette nu står i modsætning til, hvordan det var tidligere, da der var ufred mellem Gud og mennesker. Det minder om, at der er et før og et nu, ikke kun for Paulus, men for hvert eneste menneske, der er kommet til tro på Jesus. Paulus, han har et par kapitler tidligere i sit brev, kapitel 3, brugt stærke vendinger om vores fortid, når han skriver. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen, der søger Gud. Alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Ordene ingen og alle er ikke til at tage fejl af, men viser, at hele Guds ord står fast. Også det, der forkyndtes til Adam og Eva, hvor det lød, træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag, du spiser af det, skal du dø. Selvom disse ord i grunden ikke var til at misforstå, så handlede Adam og Eva i ulydighed mod dem, og døden kom ind i verden. Og som en naturlig følge af dette, så er vi født som åndeligt døde, og derfor ude af stand til at søge Gud. Det er vigtigt at fastholde ordets sandhed om, at vi er født som syndere. Det gælder ikke mindst i de sidste tider, som vi lever i, hvor mennesker gang på gang bekræfter sig selv og hinanden i noget andet. Man mener, at der er der noget godt tilbage i mennesket, som der kan bygges videre på. For cirka 40 år siden så blev en kendt norsk forkynder spurgt, om der dengang blev talt for lidt om frelse eller fortabelse i forhold til tidligere. Og svaret det var entydigt, ja, i mange kredse alt for lidt. Og så blev der sagt, mennesket må vide, at de er Adams børn, født med syndige hjerter, ja, at de af naturen er under Guds vrede. Det er for svagt at sige, at man kan komme til at gå fortabt. Vi er fortabte, indtil vi bliver frelst. I forbindelse med 500 års jubilæum for reformationen i 2017, så skrev en række bibeltro teologer og forkyndere en bog med titlen Guds ord. I afsnittet om forskellige bibelsyn skrives der om åndskampen følgende. I udgangspunktet har djævelen en rystende, alvorlig fordel. Nemlig at vi alle er hans fra fødslen. Vi fødes ikke ind i Guds rige, men ind i mørkets rige med djævelen som herre og på vej mod fortabelsen. Vi begynder alle som fortabte, og vi har kun et håb om frelse, at nogen kommer til os med Guds ord. Med de nævnte citater fra Bibelen og forskellige forkyndere som baggrund, så bliver det så meget større, ja, ubegribeligt og aldeles ufortjent, når der står, at vi har fred med Gud. At vi har fred med Gud, forstår vi ud fra kapitel 3, at det ikke skyldes vores fortjeneste, men alene det forhold, at vi er blevet gjort retfærdige. Luther han siger et sted med rette, at retfærdiggørelsen er den lære, som kirken står og falder med. Men hvordan går det så til, at vi, der har stået Gud imod, helt fra vi blev født, kan få skudsmålet retfærdiggjort. Det græske ord for retfærdiggørelse betyder at frikende eller at erklære retfærdig. Det er et juridisk begreb, som for så vidt hører hjemme i retslokalet. Her kan der afsiges en kendelse, sådan at den skyldige, den anklagede, bliver frikendt. Og i samme øjeblik, dommeren afsiger denne retslige afgørelse, er den anklagede fri, men ikke før. i åndelig betydning fører os hvert eneste menneske ind i en retssal, hvor der anklagende skyldbrev med alle overtrædelser og synder kommer for dagen. Og uanset om dommens udfald bliver, at vi dømmes skyldige til evig fortabelse, så begynder kapitel 5 her altså med at slå fast, at vi er blevet gjort retfærdige. Og der melder spørgsmålet sig jo, hvordan bliver en skyldig retfærdig? Ja, det afklarende spørgsmål, det finder vi i forsoningen på Golgata. Vi må huske på, at Gud er hellig og troværdig, og derfor kan han ikke frikende eller erklære retfærdig på et forkert grundlag. Gud forholder sig altid til faktuelle forhold. Og derfor så må stedfortræderen tilkaldes, og sonoffret gennemføres. Ellers så kan vores synd ikke blive fjernet. Skal Gud kunne benåde og frikende en skyldig, så må en uskyldig altså påtage sig den skyldiges rolle, og så være villig til, at straf og afsoning overføres på ham. På den måde så bliver Gud den retfærdige dommer, og samtidig kan han som den eneste erklære os retfærdige. Selvom Gud havde forudset faldet, før han skabte mennesket, så gjorde det ham ikke handlingslammet. Han udså sig sin egen søn, Jesus, som ved lidelse, død og opstandelse skulle træde i synderens sted, og dermed åbne en vej til frelse og evig salighed. Og vi må sige, at det er virkelig vores redning, at det var Gud, der tog initiativet, og det var ham, der gennemførte alt til vores frelse. For hvis vi som mennesker var blevet taget med på råd, så havde vi formentlig ødelagt Guds plan. Vi kan bare tænke på det ene eksempel med Peter, da Jesus forudsagde sin lidelse og død. Der gik Peter i rette med ham og sagde, Gud bevare dig, Herre, så der må der aldrig gå dig. Men Jesus sagde til Peter, vi bag mig, Satan, du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Når Paulus i 2. Korinther 5 skriver, det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til, så er han meget tydelig og klar i sin begrundelse. Alt dette skyldes Gud. For det var Gud, der i Kristus Jesus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser. Dette viser os, at Gud og Jesus helt fra begyndelsen var de aktive og handlende. Vores redning, det er så, at vi har Jesus som forsvarer, at han taler vores sag, at han stiller sig mellem Gud og os, at han en gang for alle har taget alle anklager på sig. Ja, at han er sonofferlammet, der med sit eget blod har skaffet soning. Og netop ved troen på ham, så tilregnes vi hans retfærdighed, og ved ham, der bliver vi erklæret retfærdige for Gud. En konsekvens af retfærdiggørelsen af tro, det er så dette, at vi har fred med Gud. Og det med alt, hvad det indebærer. Denne fred, det betyder ikke en ny følelse, men et nyt forhold til Gud. I Efeserbrevet 2 beskrives freden som en person. Han er vor fred. Derfor skal freden ikke søges som noget følbart i vores eget hjerte, men det er Jesus, vi skal søge og være optaget af. Kristus er både den skabende og den givende, og troen er den modtagende. Ikke som noget uvist, ej heller noget håbefuldt for fremtiden, men allerede her og nu har vi del i det. Og så er der blandt andet tre små ord, som vi skal lægge mærke til. Og det er ordene er, har og ved. Ord, som gentages mange gange i disse vers. Vi er retfærdiggjorte. Det er den dybe og evige grundvold for de kristnes fred. Og når vi bygger vores grundvold, eller vores kristenliv på denne grundvold, så har vi fred med Gud, både i liv, i død og i evighed. Og denne tilstand, den rokkes ikke, så længe vi holder os til Jesus og hører ham til. Uanset svingende følelser, som vi kan opleve det, så er vores forhold til Gud det samme. Kristi retfærdighed gælder uafkortet ind for Gud, uanset hvordan vi føler det. Og ligesom det så er ved Jesus Kristus, at vi har fred med Gud, så er det også ved ham, at vi har adgang til den nåde, som vi står i. David skriver om Guds nåde i blandt andet salme 103 sådan. Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham. Og så tilføjer han lidt senere, så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores synder fra os. Dette vers fortæller os, at Guds nåde går langt ud over vores fatteevne. Vi kan ligesom ikke rumme det. Og menneskeligt set, så er det også helt urimeligt. Men uanset vores tanker og meninger, så vidner Guds ord altså om en nåde, der rækker til himlen. Det er grænseoverskridende for vores logiske tankegang. Og stort er det også, når der står, at nådens rækkevidde, den sammenligner afstanden fra den tilgivende synd til synderen, som afstanden mellem øst og vest, altså uendelig. Og når Gud ser sådan på enhver synd, som for Jesus skyld er sonet og tilgivet, så skal vi ikke grave i fortid eller nutid efter det, som Gud har lagt bag sig. En så vidtfavnende nåde er jo fuld af himmels trøst for fattige syndere. 24 timer i døgnet, 365 dage om året. På grund af Jesu blod, der har vi frimodighed til at gå ind til nådestolen, som altid står åben for os. Det vil sige, det er vores hjælp og trøst i al slags nød. Så længe der er noget, der hedder i dag, må vi med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Og om nåden, der gælder det samme som med freden. Det er ikke en følelse, men et faktisk forhold. Så det giver anledning til glæde og håb i bevidsthed om at have fået noget ufatteligt kostbart. Og det er jo et særligt privilegium, som stemmer hjertet til lov og pris i en salig forventning til håbet om Guds herlighed. Det vil sige den dag, hvor vi skal være sammen med Jesus i de evige boliger og se ham med vores øjne i hans herlighed. Da skal vi for altid være med i det lovsangskor, der synger den nye sang til hans ære og pris. I midten af 1800-tallet gik større vækkelse hen over de nordiske lande. På Bornholm der skete det ved præsten P.C. Tranbergs forkyndelse. Mange blev vagt, men da Tranberg ikke selv var forløst ved evangeliet, så formåede han ikke at hjælpe de søgende til fred med Gud. En af dem, der kæmpede på troens vej, var smeden Christian Møller, der senere hentede hjælp hos Rosinius og i hans skrifter. Grunden til de mange vagte, man færre frigjorte, det kan skyldes flere ting, men det kan også skyldes en mangelfuld forkyndelse af både lov og evangelium. Men der kan selv sagt også være andre rent menneskelige årsager. Der er en, der engang har skrevet om Israels udmarsch. Det vanskeligste for Gud var ikke at få Israel ud af Egypten, men at få Egypten ud af Israel. Jeg synes, det er ord til eftertanke. Og spørgsmålet, det melder sig, om der er mennesker i dag, som gerne vil hjælpes ud af det værstlige liv, men alligevel fortsætter som trælle under den gamle natur. Der kan måske være tale om unge, som ikke trives i verden, og derfor bestemmer sig for at holde til blandt de kristne, men som bygger deres kristendom på en beslutning, uden at vide, hvad det vil sige at være født på ny. Med andre ord, de vil gerne ud af trællelandet, men trællesindet forbliver i deres hjerte. Når man læser om 1800-tallets vækkelser, så møder vi personer, der kæmpende faldt på knæ for at blive frelst. Det skete i stuerne, i stallen, på grøftekanten og ude på marken. Og kunne kælen ikke finde sin husbånd andre steder, så vidste han fra før, at han kunne lede efter ham i brændeskuret. Der lå bunden på sine knæ i bøn til Gud, for sig selv, sine nærmeste, sine husfolk, ja, for hele sognet. Sådan var det også for Christian Møller. Men i kampen for sin sjæls frelse, så fik han sin langfredags oplevelse i 1864, ud fra Romerbrevet kapitel 5, som vi har foran os, særlig vers 6, hvor der tidligere stod: til mens vi endnu var afmægtige, led Kristus, da tiden var inde, døden for os, som var ugudelige. Og om dette vers, der skriver Christian Møller blandt andet i en andagt, Og jeg ser 10 år efter en lidt gammeldags sprogbrug. Han skriver, hvad betyder vel disse mange og andre lignende soleklare, evighedsfaste udsagn af Guds egen mund, om ikke dette, at Gud har taget alle til nåde i Jesus Kristus, i hans liv og i hans død, og at vort i faldet forstyrrede barnekår er mere end fuldligt oprettet i ham. Og så beder han Gud, åbne vores øjne, at vi må se det. Dette vers, som Christian Møller fik lys over til frelse for sig selv, åbenbarer endnu i dag Kristi grænseløse kærlighed over for almægtige og ugudelige syndere som os. Det er stort, og det er ufortjent, og man bliver ikke færdig med at forundres. Men Kristus giver altså ikke efter fortjeneste, nej, tvært imod. Mens vi er aldeles uværdige, magtesløse og gudløse, så viser Gud sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os. Det vil sige, at det er helt imod naturens orden, at Kristus døde for ugudelige og onde, mens de var hans fjender. Men så får vi også lov til at lægge mærke til, at Guds kærlighed står i nutid. Og det betyder også, at Gud ikke kun har åbenbaret sig en gang for alle, men at Gud viser sin kærlighed til os igen og igen. Der kunne endnu være meget at sige om disse vers. Men bare et par forhold må nævnes. Og det er to forhold fra vers 10. Vi blev forligt med Gud. Og så tilføjelsen, som er mere frelses vi ved, at han lever. Det, som vi skal lægge mærke til, det er, at der ikke står bliver forligt, men blev forligt. Der står heller ikke, at det er sket på grund af noget hos os, men ved, at hans søn døde. Det skal vi tage til os, som det står. For det betyder, at al synd i verden, en gang for alle, blev lagt på Kristus. Den blev tilregnet ham, den blev skrevet på hans regning og betalt af ham. At vi frelses ved, at han lever, er ord, der kan tage tunge og mørke tanker fra den troendes sind. Det største af alt det er, at mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud ved, at hans søn døde for os på Golgata. Men frelsens sikkerhed, det er samtidig forsikret i, at Jesus lever for sine venner. Derfor udtrykket, så skal vi så meget mere frelses ved, at han lever. Det hører med som en hovedsag, at Jesus lever. Og når vi tænker os lidt ind i dette, at Jesus lever og sidder i himlen det bedste for os, så styrkes troen. Opstandelsen og livet taler om sejr over døden. Samtidig er hans navlemærker en evig påmindelse om, at vi er tegnet i hans sår, som det synlige bevis på, at alt er gjort op. Og når faderen siger ham, sin egen søn, så siger han dig og mig som sine børn. Og som den levende frelser, der går Jesus uafladeligt i forbøn for os. Og samtidig så gør han de himmelske boliger klar til den store bryllupsfest. Og så vil jeg afslutte med et citat fra Rosenius. Og så skal jeg prøve at skærpe opmærksomheden i cirka et minut, og så høre, hvad han siger. Det er taget fra den her gamle 15-binds udgave i bind 2, sider 90 og 91. Jeg har ikke kunnet finde det i 8-binds udgaven. Men har I den gamle, så kan I selv finde det. Cirka et minut. Hvilken forunderlig trøst det er med hjertets tro at kunne sige, alt mit er hans, og hans er mit. Min synd er hans synd. Min nød er hans nød. Men hans retfærdighed er min retfærdighed. Hans lydighed min lydighed. Hans blod min renselse. Hans død mit liv. Og der er det jo ikke underligt, han udbryder lovet ved Herrens navn. Og han fortsætter, mod min synd sætter jeg hans retfærdighed, mod min kulde hans kærlighed, mod min svaghed hans styrke. Er jeg syndig, så er Kristus retfærdig. Er jeg kold, så er Kristus varm. Er jeg forsagt og ængstelig, så ved Kristus råd. Kort sagt, alt hans er mit, og mit er hans. Og så må vi jo bare tilføje, med dette himmelske pladsbytte, det er det, at Jesus byder den enkelte af os velkommen hjem. Amen. Lad os bede. Herre, vi vil takke dig for det ord, vi fik lov til at være sammen om. Og må ordet bo ved troen i vores hjerter, så vi står undrende tilbage over din kærlighed og nåde mod syndere som os. Tak, at vi alle må være under din omsorg og velsignelse i hverdagen. Vi beder om, at du fra dag til dag vil tilgive os vores synder. Glæd os med din frelse. Vi beder om troens vished i hjertet, så vi kan hvile i dit fuldbragte værk på Golgata. Vi beder for vores kære, vores land og folk. Giv os din ånd og send en sand fornyelse og vækkelse ind over os. Vi beder dig, der er høstens herre, at du vil kalde medarbejdere til at tjene, både ud og hjemme. Vi beder for vores ledere og for alle, der forkynder dit ord. Vi beder for alle børn og unge på vores fri- og efterskoler, LMH. Må dit ord nå ind til deres hjerter til personlig tro. Sig i nåde til de anfægtede, ensomme og de syge iblandt os. Kom med lægedom, lindring, trøst og hjælp til enhver. Amen.